بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن، المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بحث در مورد سنن الهی دی که قرآن بیرد و سنت های الهی تغییر ناپذیر دی. یکی از مواردی که بزن جامعه مزده مشاهده لنور که اهمیت نن تلقی الامور، مسئله اهتدا و استقامت در جاده حق ده. یعنی استمر صراط مستقیم و صراطی که قرآن مشخص دید اون مسیر ده قدم یتراخ. و به عبارت دیگر بنای و خمودی که مرد عمل الله، نه اینکه یول مشخص بود، نه اینکه مسیر مشخص بود، بلار هموسی مشخص ده. اما انسان گلر گرور که نیه جامعه توفیق تقیر علت بودی که بنای عمل جامعه در یخ. در اطراف بو مسئله بوی که بو نقطه ضعف نجور olur که انسان دا تاقلق و نجور گرک بونی علاجلیا، بو زمینه ده انشاءالله عرایزی تقدیم اولو. آیهی که تلاوت لدم سوره آل عمران آیه 8 دیده، بعد از بوی که الله متعال آیه قبلی ده تقسیم لر آیات الهینی بویرور به دست آیاتی ورمزده که بولار آیات محکمات دولار هنه ام الکتاب، و بیر دست آیاتی وار که بولار آیات متشابه دلر. آیات متشابه یعنی دو پهلو ایکی جور انسان برداشت دلیه بلیر. بعد بویرور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، دیر اونلاری که قلبلرنده زیغ وار. ز زیق لغت عرقه به معنای میل ده، ولی مفردات راغب ده بیرور میلون عن الاستقامه، یعنی استمر جاده و مسیر حق ده استقامت لیه. بیر کسی که اهل عمل الماده گردوش که در این حال استر ازونه توجیه لیه، توجیهی در قرآن بجور بیان لیر دیر گدر سراغ او آیاتی که متشابه ده دو پهلو ده. مثلا بیر کسی آلوده ده بیر گناه قمارباز ده، نستجور بالله شرابه مبتلا ده، آقا نیه شراب چیرن نیه قمارباز ده غلیرن، جوابونده دیر که اگر الله استسیدی من شراب اشمزدم، پس معلوم ده که الله استیز ده من شراب چیرن. خب مستمسکه عبارت ده نمدن او آیاتی که به ظاهر دیر یزل من یشا و یهدی من یشا، زلالت و هدایت اللهان علنده ده. قرآن بجور تحلیل لیر دیر تنها معرفت حق کفایت لم یجاخ انسان مسیر حق ده قرار ده. پس بیرزا دیده گرک براتر و بالاتر از معرفت حق ده اولا، او عبارت نمدن او عبارت به ایمان و خضوع در مقابل او حقیقتی که انسان تانید ده. بیر نمونسن من سیزه دیم که امکان وارد انسان حقانیت بیر مسئلنه باور لیه، اما مقام عمل ده انجام ویرمیه. هممز بیلیرخ که یالان دانش مخلوق پیسته، یعنی بونه ده یقین وارده، اما گروز یالان دانشورخ. نیه؟ علته بوده که مطابقه با معرفت ایمان و باور قلبی بلمزده یخ. قرآن به حالتن تعبیر لر زیغنن، زیغ یعنی میل از استقامت و دوز یاشماخلق. و یکی از آسیبهای اجتماعی دی که تا او مقداری که بنده متوجه المشام وابسته به مسائل تربیتیه، کلن گروز انحرافاتدان قرآن تعبیر لیر مرزنن، حتی نفاقه ده دیر مرز، فی قلوبهم مرزون. نیه تعبیر لیر مرزنن؟ یعنی امر عارضی در اثر مسائلی که اجتماع ده حاکم الور، داده های اجتماعی و تربیت های اجتماعی، انسان دچار بو مسئله اولور که در مقابل حق خاضع اولماز و استمز بنن این که حق عمل ایلیه. پس مسئله بوده که زیغ و انحراف از حق وار، او دو قرآن دیر که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، پروردگارا بزن قلب لرمزی بعد از بویی که هدایت روشن اولدی دای حق جد داسنان منحرف ایلمگن. و حبلنا من لدن که رحمت، تفسیر بیضاوی ده تفسیر بو جمله ده که دیر و حبلنا من لدن که رحمت، رحمت یعنی استقامت در جاده حقی. پروردگارا منه جاده حق ده استوار ساقلاگنم که دوچار انحراف المیم که راه حق دن میل لیم غیر راه حق. Bu bir nüktedir ki الان دا جوامع اسلامی اگر دقتنا بررسی الیاق گراخ آیا بر بلا دستورات قرآنی هی بحثه های انحرافی گلر قضا و قدر و سرنوشت و بلن هممسی زمینه ده بننی که بو جامعه استمر اهل عمل اولا هر زاده استیر یخا اللهم بولن. اگر بیز جامعه ده استیاخ اصلاح الیاخ بر نمونسه عبارت ده بندن. اگر واقعا اراده جامعه ده اولا برای اصلاح حتما به اسئله انجام تاپلاجاق ده. بخون بر نمونسه اله بو انقلاب ده که مملکت ده اتفاق ده. Bende özüm cüz ve şahidin idim. Görürdüm. Hatmen siz de bu meselenin lemselenişiz. Görürdüz bir dene çiçik ittilaiyle ala o zaman ki ben meşheddeydim. Bir dene ittilaiyi çiçik. Mesela erzi 2 sant ve tuğle 5 sant. Ferda saat 9.30 tecemmu der meydanı o zaman yazırdılar şah. Orada tecammül ediyor. Ben giderdim, görerdim mur ve melekçinin cemiyet dökülür. Bes irade var orada. İrade ki oldu, hatmen dalice de emel vardı. Bunlar nukat-ı terbiyetiydi ki Kur'an bunları ruh insanda bazbini elir, açır ki insan bu nüktelere teveccüh eliye. Axı necə ola bilir bizdə din kamil ola, bərnamə-i kamil ola, amma hey müşkilatdan nal eləyirik, hey kəmbudlardan nal eləyirik. Müddəyik ki, behtərin bərnamələr bərnamə-i İslamdır. Deyirik, din, din xatəmdir. Yani de bundan üstte bir olguyu beray idare insan bu'de ferdide ve bu'de içtimaide yoktu. Pes niye namuvaffakı? Pes niye Müslümanlar dağılırlar? Pes niye henüz biz derca vırırız? Aya bunun illeti ibaret dinemeden, aya şinahtıda müşkili vardı. Ya hayır, müşkil ali yerde. Şimdi gel ah, şeb-i aşura ki, cümelati ki, Ağa Eba Abdillah, hem merdume itmam-ı hüccet ilir etrafiyanına, hem duaları ki intihab eliyipti, o dualardan kamilen mevazi-i o buzurgevar roşen olur. Və zimnən də bir həqiqəti tərbiyyətini biz ələ gətiririk. Şəb-i Aşura yazırlar ki, Həzrət tamam əshabını cəm elədi, iftida elədi ki, xitab-ı iradəliyə bucur buyurdu. Usni aləllah əhsənə sənə və əhməduhu على البعصاء والذراء اللهم إني أحمدك أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعل لنا أسماء وأبصارا وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين. Baxın, imam bu cür Allah'ı həmd edir. Pərverdigara, mən zibatərin və şayəstətərin sənaları sənin üçün əncam verirəm və səni sitayiş edirəm. Bu qüzərgah fəşari ki gəlir bəqsa və zərra, yəni şiddətlərdə və həmçinin zərərlərdə, تمام حالات من سنه هم دیدم. بعد دلیجه دیر پروردگارا من سنن شاکرم، سپاسگزارم، نیه برای بویی که اکرم تناب نبوه بزه کرامت وردن، شخصیت وردن، نبوتنن و علمتن القرآن، قرآن که کتاب هدایت الهی ده بزه تعلیم لدن و فقهتنا فی الدین و بزه دینده فقیه قرار وردن. داله گذاره و جعلت لنا اسماء و ابصارا، پروردگارا بیزه بیر قلاغی بردین گوش شنوا، بیر گوزی بردین که دارای بسر برد بسیرت ده و افعدتن، بیر قلبی بردین که حق پذیر ده، حق قبول ده، نه این که کنار حق یتشن حق تانیا چپه بره گده. ولم تجعلنا من المشرکین، پروردگارا بیزی مشرکلردن قرار ورمدین. یعنی بیر انسانی که مسیر حقدن و جاده حقدن منحرف بولدی و غیر مسیر الهین قبول و باورلدی، در حقیقت الله چن شریک قرار ورد بود. مشرک تنها بودر بندنی که انسان فقط بت داره پرستش الیه، بلکه بر قانونی در مقابل قانون خدا اگر گلد او قانون قبول لده، بو شخص مشرک ده. برای بویی که در مقابل قانون خدا بر ایره قانونی ده قبول الیه ده. پس گرس که حضرت الله ستایش الیر نمیه، پروردگارا نبوت پیامبرنن بزه سن کرامت و شخصیت وردن، آغالق وردن بزه. دلی جدیر و فقه تناف دین، بزه فقیه در دین قرار وردن. اینده فقه در دین یعنی نمه کلیات ابوالبقاده که بر کتاب لغت شناسی دی، بو لغاتن ریشسنی قشنگ توضیح برید. دیر بو لفظ فقه یفقهو اش جور استعمال بود. بر فقه یفقهو از باب من ایمنعو، یعنی بیرزاده عالم بوده باشین. فقه یفقهو از باب علم یعلمو، یعنی بیرزاده عالم بوده. اما بیرزفه دیر فقه یفقهو از باب من ایمنعو، یعنی قباقا داشتی. بیرزفه دیر فقه یفقهو، یعنی فهم شعور جزء ملکسه بوده، علم راسق اولده، جرف نگر اولده، امغنان مسائل باقده. پس فقیه در دین یعنی او کسی که سطحی نگر ده، ظاهر نگر ده، بلکه امغ دینی، جرف دینی، باطن دینه الفقا. دین نمیشین گلفته، دین گلب انسان حق تفا و در مقابل حق عامل اولا، نه اینکه حق تفا حق دن فرار الیه. بو در حقیقت حق تفا بیفته. بو حالتن قرآن تعبیر لر زیغنن. بخم بو دعا ده بار که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بویرور اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا الى رضوانک و من الیقین ما تحبن علینا مصائب الدنیا. پس بردن استفاده لما قلور، هر نقد یقین انسان چو قلدی او مقدار و استقامت مسائل و مصائب دنیا ده چخور. بعد دلیج بویرور اللهم متعنا و اسماعنا و ابصارنا و جعل حلوار سمنا. پروردگارا بو گلی که منه برمیشن، قلاغی که منه برمیشن، منه بهرمند له بو نعمت گلدن و قلاغدن. Yani yaxşı sözləri eşidim bu qulağla, qeybətin yanında otumuyum, yalanın yanında otumuyum. Bu gözün ki vermişən gedim zeybaihayı xilqəti görüm, sənin asarı qudrətin görüm. Nə gedim səhnəhayı haramın dalicə, bəlkə gedim o səhnəhayı ki məni bidar eləyəcəkdi, yetişəcək, o yetirəcək mənim o həqiqətimə. و جعل هلوار سمنا یعنی میراس من استون، یعنی استفادهی که من الیه جغمونن کمال استفادن من بو نعمت دردن الیم. پس بی خود دور که اصحاب سید و شهدا مدال آلفلر او گجه، علت عبارت بوندن این که وقتی که حضرت اولارا پیشنهاد الیر deyir ki, mən sizə qət'i deyim, sabah məni öldürəcəklər. Hətta Qasım ibn Həsəni öldürəcəklər və həm Abdullah Rəzi Şirxarı da öldürəcəklər. Heç kəs qalmayacaq bizdən. Cavabda nə deyirlər? Deyirlər, biz Allaha həmd elədik, sənin kimi niməti Allah bizə verdi. Eyni həmin duayı ki, İmam Hüseyn elib, اکرم تناب نبوه بار پروردگار شب آشورا دیگه دیر بار پروردگارا بس شکر الیرق سنه حسین کیم انسان بزه رهبر ورمیشن آقا ورمیشن شخصیت ورمیشن آنان درورلار بعد از بو حمد و ستایش بیر به بیر اظهار پدبیت الیلر. پس قرداشلار بجور دور که هر انسان حق تاقدی مسئله قطولاجاقدی. آسیب شناسی که الان جوامع اسلامی ده بار بیری ده بودی. بیز حق تانرخ اما استمرخ عمل ایلیا. اهل عمل دورد. آیا سیز بله بلیرز اونلاری که فرعونیانیدیلر یا تواقیت زمانیدیلر بونلار حقی تانمیردیلر؟ نیه تانمیردیلر؟ او دو قرآن دیر کل کفارن انید، یعنی هر کافری که معانددی علاوه برقی که حق پوشیدده بلسنه، یعنی استمر حق امام تفسیرینده بولور انید یعنی معاند از پذیرش حق ده، حقی görür اما استمر قبول ediyor. اینی biz de bu camiadaki الان varız واقعا اگر استیاخ اهل عمل olaq yol مشخصدی، بله دور yol نامشخص olaq، مسیر مشخصدی. الان biz gerek اهل عمل olaq درجا ورمیاد. او دی که روایت شریفه ده بویرور التعبد بلا تفقهن کالحمار فی الطاحون. اگر بزیم دینمیز بر اساس فقه علمیا، دریافت علمیا، شعور علمیا، عمق مسائل پیپارمیا درجا ورجیر. پس بخن نهزت حسینینین بیر ظاهر وارده، بیر پوسته وارده، بیر باطن وارده. اگر ظاهرنه بیز عالم اولاق اولاجیخ عالم، اگر گدیخ او هستیه و او ماهیتنه التفاجیخ اولاجیخ فقیه. بابا امام حسین نمیه خاطر نهزت لمشتی. آیا اولور بندن این که امام حسین نهزت ایلیه؟ özü buyurur tamam hutbelerinde tamam sohanranlıklarda ta'kid edir düz lüğa. Ay olur bundan ki mektebi Hüseyin'i yalanla terbiye olur. Bile zat imkan yokudu. Eğer imkanı olsa da bilin ki pus dedi. Fıkh ederdin diyor. او اساس دین و روح دین و باطن دین نجات بشریت جنده. انبیا گلیفلر جنگلر الیفلر نیه و الا اولار دا آخیت طلب اولا بلیردیلر دا اولار دا بجره بلیردیلر آسایش انتخاب الیلر هی مشکل دا گلمزدی قباقا. اما بو مشکلات نیه özlerine هموار الیفلر برای بی که حق جامعه دا اجرا الیلر. شعار حسین گزلختی، شعار حسین وفای به عهد دی، شعار حسین قول صدیق دی که دستور قرآن دی. اولا بلمز بندنی که مکتب حسینی ده بیر قلم تلقی اولونا که در خلاف بو مسیر استر گیده. اینی من استرم نتیجه لان نهضت حسینی نیکی چهره وارده، بیر چهره ظاهر وارده. چهره ظاهریسه عبارت اغلامدان از آدابلختان، بیر چهره باطنیسه وار، چهره باطنیسه نجات انسان نارده. وقتی که خیملرنه حمله لردیلر گرون نجور دانشر یا شیعت آل عبی صفیان این لم تکن دین لکن فکونو احرارن فی دنیا کن. بابا آزاد مردلون، من سیزیدن داویدیدم ارواد شوان نمه تخصیری وارده. پس استرم استنتاج الیم باطن نهضت حسینی حریت انسانلارده، انسانلارو عبودیت دردن رها اله مخلوقته. عبودیت نمه، عبودیت مال، عبودیت مقام. انسان بیر مقام خاطر، بیر شغل خاطر، بیر پولا خاطر özünü satmıyor. اگر ستماده بو حسینی، بو منطق حسینی بلسنده حاکمده. اما اگر قرار اولده که بس فقط اکتفا الیق زواهره اغلامقلقه، اما بدون بندنی که روح مسئلیه آشنا اولاق نتیجه بخش اولمیجاقده. او دی گروز ور سبا به زیارت او بزرگواردارده، اگر هر کس او بزرگواردارده زیارت الیه عارفن بشهنه. عارفم به شعنه یعنی من، یعنی عارف به مقام امامت او بزرگوار اولا. آیا امام جز الحاکم بالعدل و جز القائل به صدق اولا بلیمز؟ امامی که از حاکم به عدل علمی یا قائل به صدق علمی یا امام اولا، رهبر اولا، مقتدا اولا. پس بز گرک özümüzü او مسیرده قرار بره. Kardeşler, tarifatı gerek koyak kenara. Eğer olmasa derece vuracak. Şimdi bu müşkilatı iktisadi ya müşkilatı ferhengi ki görürüz, bunlar hamısı geydir bunu diye. Biz Kur'an'dan fakat zevahire iktifa eylemişiz. Racib-i Kur'an hazır diyoruz sermaye kudarlı geliyak ki مفاهیم قرآنی ارگن فقط قرآنن گدر خباست آیاتن سراغنا. فلان آیانی اخوسان، فلان سورانی اخوسان، نقد سنن چین پول گلیجاق، نقد فلان خیر مادی یتشیجاق. اما هیچ فکر نمیرد که بابا هانسی سورانی اخویاق که انسانی زیدلیاق. بیر جوانمرد ادم اولا، جوانمرد آدم اودی که در مقابل پول خاضع اولمیه، قدرت خاضع اولمیه، حق بلسی چین ملاک اولا. هانسی سوره دی، هانسی آیه دی که بیزی یتشیجاق بو موزعه، بو آسیب شناسی اجتماعی دی که الان بیزیم جامعه مزده بار. گیدیره فقط خواست آیات قرآنن دلیجه گراه که نمیدارم فلان آیه او خوصاد آیا محبت ایجاد olacaktı یا محبت ایجاد olmayacaktı؟ آیا بس فنون تربیتی هستن آشنا olmuşuz؟ پس بولن اگر وارده جز به محض زندگانی بشرده، مسلمن وظیفه دین عبارت بیان بو نکتلر و بو فرازلر در دین دی که گره تمام جامعه اولارا آشنا اولا. پس نتیجه بودی استرم بود دو گن عرایزی که لدم خلاصه لیم آسیب های اجتماعی که بود، بیر ده به فکرهای غلطی که بیزیم ذهنمزده جایگزین افتی، دوردن امام حسین نهزه لدردی که فقط بیزیم آخرتمز آباد الیه، یعنی دنیادن هیچ ایشی یخده، پس بو دنیا لغو خلق الوخده. اگر استیاخ بونه دیاخ لازمسه بارد به بنان بولار گلیب در هم دنیانه آباد الیلر هم آخرته آباد الیلر، چون دنیا آخرتتن جدا و تفکیک ناپذیر دی. پس اگر بز اهل عمل استا استیاخ پرمل عمل الیا مسلمن برنامه‌لر نمده مشخص دی. اگر برنامه‌لر مشخص دی اوی که الان بزن احتیاجمز وار دی دن شعار بزن دور بارد. Bu ağlar hey günde gelirler de şaar verirler de geçir vakti. Her an vakti emeldi. Emelde gerek nişan verak ki aya. Cevheri itikadımız ne cürdü? Ben şimdi nakara bir misali vuram. Musahabeyi ki biletinden edirler deyir ki ağa muskülatı mehrem namahremler iki medariste var. Biz bir tertibatı düzeltmişiz ki bu müşkilatı halledelim. Doğrudan öyle müşkil mehrem namahrem değil. Bu kitaplarda hiç müşkil yoktu. Mesale terbiyeti yoktu. Aya bu uşakları günde bu kitapları evet ediriz, cicaldırız. Bunlar mesale terbiyeti değil. Öyle müşkil bir tane mehrem namahrem değil. Bu da doğrudan. Pes baba müşkilat rişedar değil. پس بو معلومه که ظاهر مزاج جامعه باخر عمق مسائل باخر. خب اگر سن محرم نامحرمی است برن فقط محیط دبستان و دبیرستان بو خیابانلاره نمه چاره لره بو بد حجابلاری که بو خیابانلار در ویلو دولار بولاره نمه ایلیا بولاره نمه چاره اندیشلو قلوب دی. آیا در مقابل بو همون حجوم پرهنگی گرک نمه ایلیا هنسه اصول هنسه برنامه دن استفاده لیا بابا بولار بعضیسی بقید فکرلر منحده دی فکر اشراغه دی کچیک دی بابا مسائلی درک مشکلاتی بابا الان سیزن بو راهنزده دیلر قطرلاری گتربلر بی دن اوتوبوسی گتر دیلر کونه قطرلاری یعنی قیدرق لط دالیا درجه برمدن ده که هیچ قیدرق لط دالیا کم دیرک بولار بو شهر ده رسیده لدالیا. آقا امر به معروف و نهی از منکر، آقا منم حقم وار که گرم بیر قطاری که فلان کشور ده سرعت 250 کیلومتر نگیدیر، آقا من ده گولم استه بیدن قطاره میدیرم 250 کیلومتر 100 کیلومتر گیده او چندلرده اتورم او ده قبره ده اتومیم اتورم بیر قشن یرده راحت یرده. آیا بو خاصه دوزده منم چه یا نادوزده؟ پس امر به معروف یتیشمخلق حقه. Ama sen itiraz edemiyorsan, o birisi itiraz edemiyor. Hey gelirler, danışırlar, musahabelerdi birbirinin dalıyca. Bu ruhnamalar memlub budi. Baba, dayı vakti danışık geçip, elen emeldi. Gerek varidi meydan olak. Ne kadar nirumuz var, ne kadar kudretimiz var, muşkilatı gerek helleliyor. Baba, ağa gel dinen, musahabele dinen, dinen ey zen canlılar, bir bile müşkil vardı, bir bilesin biz helleliyebiliriz. ما بقیسین ده گره که ازوز شمه لقلیه سی اگر صادقان اول دی نیه گره که مردم خدمت نمیلن نیه مردم گره که محلق نمیلن. الان وقت عمل دی پس خلاصه بودی گله مسائل اجتماعین اولا ریشه فرهنگیسی بار بو افکاری که الان بزده موجود دی بو افکاری ده بنناتی قلمیه جا هر ظلمه تحمل الیه هر تخطیلین کنارنن راحت گیچدیر. اما اگر فکر دیشیلدی مندق دیشیلدی مسلمن بدره بلنز مقامت الگیر. عجب اسفهانلارا بو قطرلاری ورمیلر، عجب بو قزوینلارا بو قطرلاری ورمیلر. الی یکی فقط بیزه یتیشنده بورده بیز اولموشوق آزم آشقا هر مامور کیستیرلر گوندیرلر بورده بیزاز اورگنه آنا گیده آری یره بران استاندارن گوتیرلر استانداری ایلان الیرلر. خب سنده اعتراض یخده، او به سنده اعتراض یخده، علته بوده. پس امر به معروف و نهی از منکر و درک مسائل و عمل به مسائل بابا جز به منم باورم ده. اگر بو مسئله حقه گرک بو حق دن دفاعیم. اگر هم دیسه همونطوری که اول انقلاب ده جوشش فراگیریده. چون فراگیریده بیر نظام طاغوتی ثابت بود. اما اگر جوشش فراگیر اولمسا فقط بیر دسته دیلر بیر دسته ده اشیدلر بیر دسته ده فراموش ایلیلر اله وزنیمز بوجوده که وارده. پس بعد فرهنگیده. مسئله آسیب اجتماعی بیری بعد فرهنگیده. بعد از بوی که بعد فرهنگی حل نولده بعد عمل دوارده. گره آیا عمل ده ندردیز به جلب اللخ دوز دیرخ. آیا بو اصول اصول تخطی ناپذیرده؟ اگر تخطی ناپذیرده گرک بو اصول عمل الیخ. اگر عمل الانمسه نمده نتیجه محبوبه یتیش میدیرخ. عرایزم تمام. صلوات ختم الیخ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شعرري كي كربلا دبيريلي وشعرر نشنگر عظمت روح وأفرادي كي أردوار مرد حضرت بیرور که و این تعدد دنیا نفیستن و ثواب الله اعلا و انبرو دیر که اگر که بو دنیا مددار ده هر انسان چون خوشی گلی دنیا جازبه سوا اگر که مردم علی احکال الله بو دنیا نداری که گدیلن اما مواعثه ینده حقیقت هر زدم دمدم و ثواب الله اعلا و عنبن شرافت برد الله اول انسان بیرون عظمت سوزدر دولار و این تکن الابدان للموت اون شهر فقط لم و این فلاق افول اگر قرار به اولاق به آلم دکیده که علم حتمیدی پس نه زیباده که انسان الله رو بجان بره برون آقا بو سوزلرده بیز کوچکترین خلال وار حیف دور بلنانی که انسان بو امامی کچیده مقامون گتر اشراقی آقا بو که شعار ورر وقتی که جنگلیر بو سوزلرده دیر دیر اگر قرارده که بو بدنلر گیده ترپاق altına نیه جهاده فی سبیل الله نم گتمیه نیه الله اولم به علماغ نم گتمیه ترپاق altına بر بونون وجودونده قرخو وار بونون وجودونده شکست و اثر تافا ازمت انا الحسین ابن علی آلیت لا ان لا انسنی احلی ایالات علی عبی حمزی علا دین نبی دید من حسین علی و بیا افتخار علی دید من آندش میشم که هیچ وقت سن بیام با آلی از اهل ایالمان حریمینن دفاع ایلی بو دین جدیم دی که من ارگدیم دی که مشکلات دستم میام بو شعارهای کربلا بابا عظمت روح انسان گرک امام حسین آغلیا نه امام حسینین ضعفینه آغلیا، امام حسینین عظمت روحونه آغلیا، بزرگوارلığına آغلیا، یکی حلقونه آغلیا. گر نه بو روح یکیش. وقتی که عمر سعد دستور بده که خیمه‌لره حمله دیدیم، دیدید آقانه مبارک بدنه نیمخیز دورده، یا استه یا شیعت آل ابی سفیان، این لم یکن دینون نکن فکونو احرارم فی دنیا. ای پیروان ابی سفیان، اگر سیزده دینی یخده اگرلن آزاد مردون، آخه من سیزن جنگلیم، بو بالاده اوشاقların نمه تحصیل واسه دولارم جنگلیم.
Bu bir sahne. Bu sahnelerden firavan var Kerbela'da. Azamet ruh insanı ağladır. Yani hiç güne şikasti, hilal vücudunda yok.
Ama biliriz bugün ki ruh-i sevvumdur. Beni Esed taifesinden gelipler ki ağları defn eliyeler, cenazeleri defn eliyeler. Yazırlar ki bu Bəni Əsədin qəbiləsindən xanımlar gəldilər ki şəriəyə Fıratdan su aparalar, gördülər bir məntəqədən əhsi gəlir, əhsi gəlir. Baxdılar gördülər cənazələr bu cür düşüb torbağa düşür. Gəldilər getdilər qəbilədə kişilərinə dedilər ki harda oturmuşuz, cənazələr düşübdü, gəlin gedin bu cənazələri dəfn edin. Əvvəl qorxdular dedilər Ömər Səədin ləşkərinin casuslarından qorxuruq. Gördülər ki getmirlər xanı, xanımlar götdülər, amadə oldular ki gedirlər cənazələri dəfn edirlər. Odur kişiləri qeyrətə gəldi, gəldilər. İndi gəldilər nə səhnə ilə müvazih oldular. Gördülər ki cənazələr hamısı düşüb Kərbəla torpağına, baş bədəndə yoxdur, heç kəsi tanımadılar. Elə bu cür mütəhəyyir qalmışdılar ki imamın cənazəsi hansısıdır, sayır əshabın cənazəsi hansıdır, qalmışdılar, gördülər bir niqabdarı uzaqdan tapıldı, çəkildilər qorxudan kənara. Belə bildilər ki, casusan Ubeydillah ibn-i Ziyad gəlibdi. Gəldi vəxti ki, o səvarə bunların yanına dedi ki, nəmiyə müəttəliz, dedilər ilə dayanmışıq cənazələrə baxırıq. Həzrət buyurdu ki, mən bilirəm, gəlmişiz cənazələri dəfn eləyəsiniz. Gəldi ağa imamı Səccad atasının cənazəsini tapdı, baş bədəndə yoxdu. Deyir, eydi ki, o kəsilmiş boğazdan bir buğsə elədi. Əs-səlam əleyhə ibnə Rəsuləllah. Ələ ləqnətullahın, əlhamdülillah, yaxşı təvəssül oldu. Həvaic mültəmisin, öz həvaiciz və həvaic ağa imam-ı zaman, 5 mərtəbə zikr-i şərifi əmmən gücib, qəray qəzay həvaic, tək-təkizdən iltimas edə. Allahümmə səllə alə Muhammedin və alə Muhammed. Allahümmə صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء یا الله یا الله یا أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا إلهي بأخص صفاتك وبأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار فرد یارا اصا اسلام آقا بله به جمع محضر مبارک آقا ابا عبدالله یتیب فرد یارا به دنیا ده زیارتن و آخرت ده شفاعتنن بزلر محروم لمن و قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنن قلب نازنینه به جمع دن راضی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لن او بزرگوار نهوائجن با به جمع نهوائجه هر نمهاجت در وربار فروردگارا سنه قسم ورم مقام منزلت آقا ابا عبدالله برآورده به خیر لن فروردگارا برعانی بزرز نفسم زواغوی ما همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن فروردگارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور و ملتمس شفای عاجل کرامت لن فروردگارا هوائجی که استدخ و هوائجی که فراموش لدخ از لطف کرمنن حمسن برآورده به خیر لن فروردگارا شروع و فتنهای زمانن حمسه حفظ لن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین دهیبس لن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سلام عليكم.